Dobar vam dan, poštovani slušalci, ovo je radio Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin 25. marta. Ovaj četvrtak, među ostalim, obilježavaju i sljedeće vijesti. Prestati politizirati sa sudbinama izbjeglih i prognanih u regiji, poručeno na Međunarodnom skupu u Beogradu. Čović i Dodik dogovorili izbornu saradnju. Hrvatska ušla u najtežu, ali i zadnju fazu pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Bin Laden ponovo zaprijetio Sjedinjenim Američkim Državama. Njemačka i Francuska spremne pomoći Grčkoj. U emisiji koja je pred vama podrobnije se danas bavimo srbijansko-hrvatskim dogovorom da bi se tužbe za genocid mogle poravnati van sudskom nagodbom. Da li upućeni misle da bi se to moglo i ostvariti, te je li to dobra ili loša vijest, pitanja su na koja tražimo odgovore. U izbornoj godini za bosansko-hercegovačke parlamentarce, osobito one državne, pretvaraju se u pijacu na kojoj se koristi sve gori jezik ulice. Imaju li pravo od naroda izabrani predstavnici za platu od više hiljada maraka nekulturnim dijalogom uvoditi zemlju u Evropsku uniju? O svemu detaljnije nakon pregleda najnovijih događaja. Pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici UNHCR-a, Evropske unije, OSS-a i Vijeća Evrope izrazili su danas u Beogradu spremnost da pomognu svim državama jugoistočne Evrope u konačnom rješavanju problema izbjeglica i raseljenih. Predstavnik UNHCR-a Volker Türk rekao je da u regiji dalje ima oko 250 tisuća izbjeglih za koje treba što prije naći održivo rješenje za povratak. Šefovi diplomacije regije istaknuli su kako je vrijeme da se svi vrate svojim predratnim domovima, te je upozoreno da treba prestati politizirati sa sudbinama izbjeglih i prognanih. U zajedničkom saopćenju nakon skupa piše da su ministri vanjskih poslova BiH Sven Alkala i Hrvatske Gordan Jandroković, Crne Gore Milan Ročen i Srbije Vuk Jeremić dogovorili da nova regionalna konferencija bude održana početkom iduće godine. Nastavljaju se konzultacije sa međunarodnom zajednicom radi organiziranja međunarodnog donatorskog skupa u roku od idućih 9 mjeseci. Lideri Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatske demokratske zajednice BiH Milorad Dodik i Dragan Čović na sastanku u Banja Luci dogovorili su izbornu suradnju i razgovarali o usklađivanju Ustava Bosne i Hercegovine sa zahtjevom suda u Strasburu.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik saopštio je da će njegova stranka na oktobarskim opštim izborima podržati kandidata HDZ-a Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana predsjedništva BiH, iako ime ovog kandidata još nije poznato.
I ona će biti nastavljena kroz ovo vrijeme dogovorom, ali i određenim saradnjom koju ćemo stvariti ili već stvarujemo u okviru Republike Srpske što se tiče stranačke saradnje.
Lider HDZ-a BiH Dragan Čović uvjeren je da se saradnja dvije stranke može postići na svim nivoima vlasti.
Pa logično bi bilo ako jedni podržavamo u jednom pravcu da ta suradnja bude, a to ćete dobiti na tom dokumentu koji ćemo potpisati u Mostaru.
Na sastanku je bilo riječi i o odluci suda u Strasburu u slučaju Sejdić Finci.
Naša zajednička procjena je da imajući u vidu maksimalističke zahtjeve oko vršnjačke strane, baš s mene tiče, je ugrožena mogućnost da dođe do tehničke bukvalno izmjene Ustava vezano za odluku suda u Strasburu.
Prema riječima Čovića, on je Dodika upoznao o svojoj jučerašnjoj posjeti Madridu i o prijedlogu deklaracije koju priprema Španija kao predsjedavajuća Evropske unije.
Principi su od toga da smo opredjeljeni ka Evropskoj uniji, ka MAP-u, odnosno NATO-u, zaštiti ljudskih prava i sloboda i tako dalje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Banja Luci je danas boravila delegacija parlamentarne skupštine OSS-a na čelu sa predsjednikom Joaom Soaresom. U susretu sa premijerom Dodikom evropski dužnosnici razgovarali su o medijskoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Pred Soaresem Dodik je pokazao jedno lice, a odmah nakon njegovog izlaska iz sale sasvim drugo.
Evo i ovdje vidimo predstavnike federalne televizije. Oni nisu uskraćeni za učešće u radu svih preskonferencija. Smatramo našom slobodom da sarađujemo s tim medijima ili ne i u okviru tih sloboda se tako i ponaša.
A samo nekoliko minuta nakon Soarešovog odlaska, reagujući na pitanje novinara federalne televizije, medijske slobode premijera Republike Srpske zvučale su ovako.
Ti si federalne televizije.
Da.
Vi ste za nas neobjektivna, neprofesionalna televizija i neprijateljska televizija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Sud u Londonu otkazao je za danas planirano ročište na kojem je trebao biti razmatran zahtjev odbrane bivšeg člana predsjedništva BiH Eju Paganića da se ocijeni opravdanost zahtjeva Srbije za njegovo izručenje na osnovu kojeg je uhapšen 1. marta u Velikoj Britaniji. Vlasti u Beogradu optužile su Ganića da je po zapovjednoj odgovornosti kriv za smrt vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 92. Haško tužilaštvo 2003. odbacilo je kao neosnovan zahtjev za podizanje optužnice protiv Ganića, kojeg su prethodno podnijele vlasti Republike Srpske. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj posjetio je danas Iliju Jurišića, koji je zatvoren u Srbiji od 2007. Prošle godine osuđen je pred sudom u Beogradu na 12 godina zatvora pod optužbom da je navodno odgovoran za napad na kolonu bivše JNA u Tuzli. Alkalaj je izrazio nadu da će tokom žalbenog postupka biti predstavljene sve relevantne činjenice i da će ih srbijansko pravosuđe uvažiti, saopćeno je iz Ureda za odnose sa javnošću Ministarstva vanjskih poslova BiH. Vijest da Vijeće Europe zatvara ured u Podgorici uslijed procjene da je u Crnoj Gori dostignut dovoljan nivo demokracije koji isključuje potrebu za njenim daljnjim radom, demantiran je danas iz ove institucije. Matijaš Gruden, savjetnik glavnog sekretara za politička pitanja Vijeća Europe, za naš radio je rekao:
nije bilo nikakvih odluka ni za koju predstavništvo. Proces je u samom početku, u toku su konzultacije. Dio stvari će biti jasniji negdje krajem aprila, kad će biti poznati glavne konture budžeta za sljedeću godinu.
Matijaš Gruden za Radio Slobodna Evropa. Povjerenik Evropske unije za proširenje Štefan File u razgovoru sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor rekao je da je Hrvatska ušla u zadnju dionicu pristupnih pregovora, koja je možda najteža, ali je završna. Vlada čini i učinit će sve što je potrebno kako bi se pristupni pregovori s Evropskom unijom dovršili do kraja godine, rekla je Kosor.
Mi smo apsolutno pripremni raditi na svemu što još eventualno postoji kao bilo kakav problem ili bilo kakvo otvoreno pitanje. Ja sam uvjerena da ćemo savladati i najteže.
Jadranka Kosor danas u Briselu, a potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, zadužen za europske integracije u Beogradu, je rekao da je prioritet Srbije da stekne status kandidata za članstvo u Europskoj uniji do sredine iduće godine.
Naš cilj je da Srbija bude aktivno uključena u izradu Dunavske strategije, da Srbija što je moguće pre bude u stanju da pristupi svim elementima evropskog budžeta, ali da naravno zauzvrat Srbija preduzima sve korake da unapredi njene reforme i sve ono što je funkcionisanje naše zemlje, uključujući nastavak u primjeni našeg nacionalnog plana za integraciju u Evropsku uniju, kao i sve druge reforme u domenu pravosuđa, u domenu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Božidar Đelić danas u Beogradu. Makedonski premijer Nikola Gruevski sastao se danas u Briselu sa grčkim kolegom Jorgosom Papandreouom. U toku 40-minutnog razgovora dvojica premijera razgovarali su u sporu oko imena makedonske države i mogućnosti njegovog prevladavanja te o produbljivanju međusobne suradnje. Nakon razgovora nije bilo izjava za medije. Ovo je treći izravni susret Gruevskog i Papandreoua. Na prethodna dva u oktobru prošle godine u Briselu i u novembru na Prespanskom jezeru nije bilo pomaka u rješenju spora između Skopja i Atene.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Na samitu Evropske unije u Briselu glavna tema je kriza u Grčkoj i pored ranjeg protivljenja njemačka kancelarka Angela Merkel je obećala da će njena zemlja kao i Francuska pristati garantirati pomoć Grčkoj kod Međunarodnog monetarnog fonda.
Njemačka vlada će danas i sutra na samitu pozvati Međunarodni monetarni fond i bilateralnu pomoć Evropske unije da garantuju Grčkoj, ali ponavljam, još jednom, samo kao posljednje sredstvo. Olli Rehn, Evropski komesar za ekonomiju i monetarna pitanja, pak vjeruje u mjere koje Grčka preduzima. Grčka je sada na putu da ostvari cilj od 4% redukcije deficita za ovu godinu, imajući u vidu jake i uvjerljive mjere koje je odobrio Grčki parlament ranije ovog mjeseca, kao i one koje preduzima sada. Ovaj trenutak zaista može biti preokret u grčkoj fiskalnoj istoriji i ekonomskom razvoju. Rehn pak priznaje da opasnost još nije prošla. U svakom slučaju ni Grčka ni eurozona nijesu u potpunosti van opasnosti i još uvijek postoji zabrinutost za financijsku stabilnost eurozone. A grčki premijer Jorgos Papandreou vjeruje da se njegova zemlja može izvući iz krize koja ne prijeti samo Grčkoj. Znamo da smo na pravom putu, pa ćemo nastaviti naprijed. Kakva god odluka bude donesena danas, Grčka će nastaviti dalje u pozitivnom smjeru i na pravom putu. Nakon što su stigli nagovještaji da bi Evropska unija mogla zatražiti pomoć Međunarodnog monetarnog fonda kako bi se pomoglo Grčkoj, pala je vrijednost eura. U odnosu na američki dolar i britansku funtu, euro je pao na najniži nivo u posljednjih 10 mjeseci, a pala je i vrijednost dionica na evropskim berzama.
Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije postigli su dogovor o novom sporazumu o ograničavanju nuklearnog naoružanja Startu. Očekuje se da novi Start bude potpisan 8. aprila u Pragu. Dužnosnici u Kremlju u srijedu su izjavili da je sve dogovoreno, dok je glasnogovornik Bijele kuće Robert Gibbs izjavio da ima još nekoliko stvari koje treba doraditi. Dogovor će biti finaliziran kada o tome za nekoliko dana budu razgovarali predsjednici Obama i Medvjedev. Prema ranije postignutom dogovoru dvojice predsjednika svaka država trebala bi smanjiti između 1500 i 1675 bojevih nuklearnih glava. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu završio je posjet Sjedinjenim Američkim Državama, ali bez konkretnijeg dogovora o načinu rješenja spora s Washingtonom o gradnji židovskih naselja u istočnom Jeruzalemu. Netanjahu je kazao da ima nekih pomaka, no predstavnici američke administracije tvrde da izraelski premijer i posebni izaslanik za Bliski istok George Mitchell nisu uspjeli prevladati razlike. U međuvremenu glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon je izvještavajući Vijeće sigurnosti o boravku na Bliskom istoku ponovno kritizirao planove Izraela. Gradnja nije u skladu sa međunarodnim pravom, to mora stati, rekao je Ki-moon. Proceduralne greške prilikom donošenja povijesnog zakona o zdravstvenoj reformi Sjedinjenih Američkih Država traži da zakon bude vraćen u predstavnički dom kongresa na novo glasanje. Glasnogovornik šefa demokratske većine u Senatu, Harry Arida, kaže da su republikanci našli dvije manje tehničke odredbe koje krše budžetska pravila. One se odnose na stav po kojoj vlada omogućuje kredite studentima sa nižim prihodom da plaćaju studije. Jim Manley ističe da će se dvije odredbe morati ukloniti iz zakona i on je uvjeren da će predstavnički dom kongresa još jednom usvojiti zakon bez problema. Vođa Al-Qaide Osama Bin Laden zaprijetio je da će ubiti sve Amerikance koje je zarobila njegova mreža ako Khaled Sheikh Mohammed, glavno osumnjičeni za terorističke napade 11. septembra, i njegovi suradnici budu pogubljeni, navodi se u audio poruci koju je danas emitirala televizija Al Jazeera. Mohammed se nalazi u američkom zatvoru i čeka suđenje. Obamina administracija još uvijek nije odlučila gdje će suđenje biti održano. Ruski milijarder Aleksandar Lebedev kupio je britanski dnevnik Independent i njegovo nedjelno izdanje za simboličnu sumu od 1 funte, saopćio je danas izdavač tih listova. Lebedev, bivši agent KGB-a, čije bogatstvo britanski mediji procjenjuju na više od 2 milijarde funti, u aprilu prošle godine je izrazio interes za kupovinu Independenta. Ruski oligarh u januaru 2009. kupio je Evening Standard, također za 1 funtu, i tako postao prvi ruski građanin koji je postao vlasnik jednog britanskog lista. Francuska policija uhapsila je osobu osumnjičenu za hakerski upad u Twitter mrežu američkog predsjednika Baracka Obame, ali i drugih poznatih ljudi. I pri kraju podsjećamo na vijesti dana. Prestati politizirati sa sudbinama izbjeglih i prognanih u regiji, poručeno sa međunarodnog skupa u Beogradu. Čović i Dodik dogovorili izbornu suradnju. Hrvatska ušla u najtežu, ali i zadnju fazu pristupnih pregovora sa Europskom unijom, kazao File premijerki Kosor. Njemačka i Francuska spremne pomoći Grčkoj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana u žiži otopljavanje srbijansko-hrvatskog dijaloga nakon što su se u Opatiji susreli predsjednici Ivo Josipović i Boris Tadić. Glavni rezultat razgovora, saglasni su svi, jeste nagovještaj da bi se tužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu mogle izbjeći van sudskom nagodbom. Najprije Zagreb i Eni Zebić.
Hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću jučer nije bilo prvi puta da kaže kako tužbe nisu same sebi svrha. On to kao pravnik, profesor Pravnog fakulteta, ali i koordinator aktualne redakcije i autor dijela teksta Hrvatske tužbe za genocid protiv Srbije, uostalom vrlo dobro zna. U svom prvom javnom nastupu nakon pobjede na predsjedničkim izborima, on je bio kazao kako je ponašanje srbijanskih vlasti oko zahtjeva iz Hrvatske tužbe mnogo kooperativnije nego pred 10 godina kada je tužba i podnesena, ali da ne bi trebalo govoriti o hrvatskom povlačenju tužbe tako dugo dok su optuženici za ratne zločine Ratko Mladić i Goran Hadžić na slobodi. Hadžića se i tereti za ratne zločine u Hrvatskoj, a Ratko Mladić je samo zbog poslovične ljenosti hrvatskog pravosuđa ostao neoptužen za masakr više desetaka hrvatskih civila u Škabrnji u studenom 91. Josipović jučer nije postavio taj jasan uvjet, nego je tek kazao da bi tužba izgubila smisao ako bi se dogovorila nagodba u pitanjima koja su predmet tužbe. Dakle, jasno je da Josipović više ne inzistira beskompromisno na toj tužbi. Međutim, zaboravilo se da je Hrvatska već 10 godina u parlamentarnom, a ne više u polupredsjedničkom sustavu i da je podnošenje tužbe, pa dakle njezino povlačenje, u mandatu hrvatske vlade, a ne u mandatu predsjednika Republike. Josipović je uz tu tužbu vezan kao sukreator hrvatske vanjske politike i osobno kao njezin koautor, ali eventualnu odluku o odustanju od tužbe i mogućoj nagodbi donosi vlada. A o tome vlada, kako je za javnu televiziju izjavio državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Davor Božinović, nije raspravljala.
Vlada to pitanje nije razmatrala i vlada ima ovaj, a mislim da je to jedini logičan put kad se ide u normalizaciju. Vi nećete prvo riješiti posljedicu, a onda se baviti uzrocima. Idemo se baviti sa svim ovim pitanjima koja na ovaj ili onaj način opterećuju odnose i vidjet ćemo što vrijeme donosi.
Vlada radi na rješavanju otvorenih pitanja sa Srbijom, dodaje Božinović, pa i onih koje pokriva hrvatska tužba. Najveću humanu i humanitarnu dimenziju ima pitanje sudbina nestalih.
Mi znamo da još 1029 osoba hrvatske nacionalnosti, 800 srpske nacionalnosti, nemamo podatke. Dakle, to je jedno pitanje koje je veoma osjetljivo.
Predsjednik Josipović je bio predsjednički kandidat oporbenih socijaldemokrata, pa nije za očekivati da bi oni mogli pokušati zaraditi političke bodove na napadanju moguće odluke HDZ-ove vlade da krene u nagodbu i odustajanje od tužbe. Utoliko politički teren za takvu odluku je čist. Međutim, nije za očekivati da vlada takvu odluku donese, a da prije toga nema neke vrlo opipljive rezultate i sfere pitanja što ih pokriva hrvatska tužba. Fraza rad na rješavanju otvorenih pitanja nije dovoljna. Prije bilo kakve odluke, taj će rad morati donijeti i rezultate. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kakve su beogradske reakcije na najnoviji stav hrvatskog i srbijanskog predsjednika, te koji su potezi koje bi sada trebalo povući? Pitanja su na koja je odgovore tražila Branka Mihajlović.
Pitali smo naše sagovornike da li misle da je izjava dva predsjednika u Opatiji dobra vest, Sava Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas i profesor međunarodnog prava Vojin Dimitrijević.
Sa pozicije Srba iz Hrvatske nije dobra vijest.
Zašto?
Pa zato što će se to prelomiti preko naših leđa.
Za mene je to vrlo dobra vest, baš zbog toga što se ide na rješavanje tih pitanja, a ne vrši gromoglasna propaganda u vezi sa genocidom. Mislim da je to dobro.
Profesor Vojin Dimitrijević kaže da bi se prava žrtava garantovala sporazumom dve države u vansudskom poravnanju. Na pitanje kakav bi postupak bio, profesor kaže da bi obe strane trebalo u istom trenutku da povuku svoje tužbe i da bi te odluke morale da donesu vlade.
Akt o povlačenju ni bi bio samo jedna prosta rečenica o povlačenju, nego jedan novi sporazum, znači tačka 1, države se sporazumno odlučuju da obe povuku svoje tužbe, drugo, da se postigne propovedu pregovore o ovima, da se donese rješenje od povratka iseljenih Srba, obeštećenja Srba, oko penzionera koji nisu primali penzije i svega drugoga što se dešavalo i u drugim delovima Jugoslavije. Međutim, nešto može odmah da se proglasi, nešto može da počne proces u vezi s tim.
Znači, sada se očekuje da preduzmu konkretne korake dve vlade.
Mogu se predsjednici dogovoriti načelno i da će oni zatražiti od svojih vlada da to urade i onda se napravi jedan skup eksperata i sve se to lepo ispiše i postigne sporazum.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Ja ne vjerujem da će doći do odustajanja od suđenja pred Međunarodnim sudom pravde. Ja mislim da će se države složiti da to suđenje ide svojim tokom, a da u međuvremenu države postignu svoj neki sporazum, odnosno poravnjanje. Ukoliko one stvarno dođu do tog jednog rešenja koji je ostvariv, koji se može, znači, odmah pokrenuti, biti transparentan, onda će to odlučiti i o tome da li će biti povlačenje tužbe.
I za kraj dve poruke. Najpre onima koje čeka ruka pravde za počinjene ratne zločine. Odustajanje od tužbe za genocid ni najmanje ih se ne tiče. To nije odustajanje od privođenja pravdi počinilaca zločina sa obe strane. Druga poruka stiže od pravnih eksperata u Srbiji, koji tvrde da govore i u ime svojih hrvatskih kolega. Ako se ostane pri tužbama, brke će samo omastiti skupi advokati, a šanse da se dokažu genocidi su gotovo nikakve. Koliko je javnosti poznato, u tužbi Srbije protiv Hrvatske su podaci o zločinima počinjenim u Gospiću, Sisku, Pakračkoj Poljani, Karlovcu, Osijeku, Paulinom dvoru, Medačkom džepu, na Maslenici i tokom akcije Bljesak i Oluja, kao i stradanje povratnika nakon završetka rata. Usto, u tužbi se navodi istorija srpsko-hrvatskih odnosa, uključujući i zločin u Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Kako se bliže izbori u Bosni i Hercegovini, dijalog u bosansko-hercegovačkim parlamentima sve se više svodi na prosti ulični jezik. Iako zastupnike na lijepo ponašanje obavezuju kodeksi, kultura je sve manje. U posljednje vrijeme prednjače predstavnice državnog parlamenta, koji se polako pretvara u primitivnu zabavu za široke narodne mase. O ozbiljnim i važnim zakonima govori se ironično. Koriste se poslovice, a najgore od svega su uvrede koje se šalju iz skupštinske sale. Da sve dobije i svoju tragičnu notu. Sve to rade oni koji primaju u prosjeku oko 4.500 maraka mjesečno, to jest oni koji bi zemlju navodno trebali dovesti pred vrata Evropske unije. Priču u cjelini ima Marija Arnautović.
Kažu da kada životinje govore ljudskim glasom da se to zove basna, a kada ljudi govore životinskim glasom da je to bosna.
Neprimjereni jezik koji se već sedmicama koristi u državnom parlamentu kulminirao je ovom izjavom predsjedavajućeg zastupničkog doma Milorada Živkovića. Nije baš najjasnije zbog čega se odlučio da sa kolegama podijeli poslovicu koju je, kako kaže, nedavno čuo. No sigurno je da je većini ona zazvučala kao uvreda. Živković nije jedini koji se, kada očito nema šta drugo reći, služi poslovicama. Često to rade i ostali zastupnici. Selim Bešlogić iz Socijaldemokratske partije.
Kod mene moja nena bi reci, kada je koji šupalj poduši, taj se drži za uši. Znači, ako neko kaže nešto, a ovaj se nađe pogođen, to je njegov problem, ja to ne želim.
Jedna od posljednjih u nizu uvreda u parlamentu bila je ona koju je izrekao predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija. On se, izlazeći iz skupštinske sale, okrenuo prema poslaniku SNSD-a Dragi Kalabiću, rekavši: sad bih pljunuo da imam građanske snage da to uradim. Tako je tihi sukob dvije naizgled socijaldemokratske stranke u državnom parlamentu pretvoren u pravi rat riječima, koji im nije bio strani ranije. Evo kako su jednom Denis Bećirović iz SDP-a i Drago Kalabić iz SNSD-a, umjesto o zakonu koji bi zabranio fašističke organizacije i obilježja, raspravljali o TV emisijama.
Moram reći da mi je drago da ste vi ipak drugačiji od vašeg predsjednika Dodika, koji je rekao da ne gleda magazin 60 minuta. Meni je jako drago da vi pažljivo pratite magazin 60 minuta.
Znači, gospodine Bećireviću, nisam gledao 60 minuta i vrlo ste bezobrazni, jer ste sve pogrešno rekli. Znači, zato i nemam ja sliku, jer sam prepričao, jer sam, gospodine Bećireviću, gledao reprizu emisije Lud, zbunjen, normalan. Gledao sam tu emisiju, gospodine Bećireviću, volim gledat.
Predsjedavajući Milorad Živković, osim što sam sebe opomene kada se ne ponaša kako bi to trebalo, zna imati ironične prijedloge. Jedan od njih bio je i da se u zakon o praznicima, koji je predložio SDP, uvrsti dan narcisa. O praznicima u Bosni i Hercegovini državni parlament inače ne može da se dogovori već godinama.
Kao dan narcisa, zna se da je to osoba zaljubljena u sebe i prilika za njihove obožavatelje da iskažu odanost njihovom liku i djelu. Ja vjerujem da će znati ljudi o kome se ovdje rade.
Način na koji se ponašaju i komuniciraju državni poslanici, ali i drugi političari u Bosni i Hercegovini, prije svega ima veze sa njihovim obrazovanjem, smatra profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Besim Spahić.
Ja sam u više navrata rekao
za 95% mogu odmah reći da su politički analfabeti, ne zanima i ni jednu knjigu pročitali nisu šta je uopće politika, ali šta li je, pogotovo šta je real svjetska politika, onda gdje smo mi tu, dakle pa šta su političke vještine, onda šta je odgovornost javna, nikad čuli nisu, šta je profesionalnost, kod nas je politika postala utočište za razne isfrustirane propale doktore, propale piljare i ostalo i tako dalje, da se bave politikom fino, priče o stvarima kojima ne znaju, samo mogu reći ona biblijska, kuranska, svetoknjiška, dakle oprosti im Bože, ni znaju šta govore, ni znaju šta rade.
Više ne čudi kada zastupnici jedni druge nazivaju klocevima ili lažljivcima i bezobraznicima. Pitanje je samo kakve nam to poruke šalju oni koje smo birali. Trenutno više čudi što se čini da se oni dobro zabavljaju vrijeđajući jedni druge. Nekultura nije samo odlika državnog parlamenta i Narodna skupština Republike Srpske često može poslužiti više kao zabavni program. Ostaće tako upamćen dijalog predsjednika Skupštine Igora Radojičića sa poslanikom Srpske demokratske stranke Borislavom Bojićem.
Hoćete li da ja kažem ili da nekaj?
Izvolite.
Hoćete da vi meni napisati šta ću ja da kažem?
Slušam kratko.
Možda biste vi napisali meni šta ja da kažem?
Dakle, sram vas bilo.
Kolega Tadić.
Sram da vas bude.
Sram vas bilo, predsjedniče, što se tako obraćate meni. Ja nisam ništa ni rekao, već mi govorite sram, ja nisam ništa ni progovorio, čovjek, šta ti je, si zludio.
Imate svog člana kluba kojeg niste upozorili.
Nemojte, molim vas, meni da govorite sram vas bila, nemojte tako da se ono branšati meni da pokazujete prst. I što bubnem ja to orbo, razumiješ?
U federalnom parlamentu najupečatljiviji su svakako bili istupi zastupnice Amile Alikadić-Husović.
Gdje su niski udarci, ali su još niži ljude... Tako proziva kriminalcima, jako nizak udarac nas nazad prostitutkama. Ako vi mislite da smo mi to, nek sad potpiše, ja nisam.
Čega su slika bosansko-hercegovački parlamentarci, govori profesor Besim Spahić.
Vjerski osjećaj, stranačka pripadnost prenesena je u institucije. Običaj iz raznih regija Bosne i Hercegovine preneseni u institucije. Ljudi još najviše vole one svoje bahate, pod navodnicima svoje, dakle, koji i mi smo vidjeli kako neko od parlamentaraca novinare tuče ili im prijeti, otima kameru, psuje, oni dalje sjedi u parlamentu i tako dalje, i šta ćemo onda očekivati, kako će sa drugim ljudima razgovarati.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u dokumentima dana koji slijede danas možete čuti zašto je u svega 8 dana podignuta i munjevitom brzinom spuštena prašina oko grupe ljudi koje Republika Srpska sumnjiči za učestvovanje u podvoženju i prostituciji jedne maloljetnice.
Advokat Duško Tomić, koji u ovom slučaju zastupa porodicu maloljetnice, ocjenjuje kako kršenje postupka navodi na zaključak da je riječ o politički motiviranoj akciji.
Jasno da iz ovoga stoji jedna politička igra, nemam dileme da na čelu te političke igre je Mila Dodik.
Djevojčica je smještena u sigurnu kuću, a pošto su osumnjičeni pušteni na slobodu, dodijeljena joj je 24-satna policijska zaštita. No advokat Tomić kaže kako je i taj postupak policije u stvari žrtvu stavio u poziciju zločinca.
Šta to znači da policija na predlog nevladne organizacije postavljaju 24 sata policajca ispred sigurne kuće?
Hoćete li znati više o tome kako su na volšeban način oblačeni ljudi, a onda zaboravljeni i u medijima i među vlastima, ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org.
I još imamo vremena za kratke vijesti i Mirjanu Rakelu.
Prestati politizirati sa sudbinama izbjeglih i prognanih u regiji, poručeno na međunarodnom skupu u Beogradu. Čović i Dodik dogovorili izbornu suradnju. Hrvatska ušla u najtežu, ali i zadnju fazu pristupnih pregovora s Evropskom unijom, kazao File premijerki Kosor. Crnogorska policija će preventivno zaštititi poslanika Medojevića, ali njegova osobna sigurnost i sigurnost njegove obitelji nije ugrožena, saopćeno u Podgorici. Njemačka i Francuska spremne pomoći Grčkoj.
I to je, dragi moji, bilo sve. Srdačan pozdrav iz Praga, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti razloge zbog kojih se podijelila medijska scena u Crnoj Gori. Da li samo zbog intervjua sa Stankom Subotićem, gdje se novinaru spočitava
da je novinarski kodeks prekršen u članu 2 koji kaže da novinar mora da radi, da mora da ima kritičku distancu prema onima koji su moćni u društvu.
Vlasti u Bosni i Hercegovini u izbornoj godini prepadaju narod nacionalističkim temama. Kriva je opozicija, kaže Bojan Bajić.
Jer ne uspijevaju da nametnu teme koje se tiču života.
Ministre vanjskih poslova Zapadnog Balkana, koji su se u Beogradu okupili na temi povratak izbjeglica, domaćin Vuk Jeremić je ovako pozdravio.
Dragi prijatelji, briga o ljudima je naša prva zajednička briga. Ta briga mora da uzme primat nad svim podelama. Mi smo sa svoje strane spremni.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Traganje za trajnim rješenjima za prognane i ljude koji su tokom rata izbjegli svojih domova okupilo je u Beogradu ministre vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Svjesni neophodnosti regionalne saradnje, ministri ovaj skup ocjenjuju kao ohrabrujući i nadaju se da će poslati drugačiju od uobičajene balkanske slike. Kolege iz vanjskih poslova su naime saglasni da njihove međusobne razlike ne smiju utjecati na rješavanje izbjegličkih problema, prenosi iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Tako je domaćin, srpski šef diplomatije Vuk Jeremić, poslao i ovakvu poruku.
Dragi prijatelji, briga o ljudima je naša prva zajednička briga. Ta briga mora da uzme primat nad svim podelama. Mi smo sa svoje strane spremni.
Slogan UNHCR-a, stvarni ljudi, stvarne potrebe, za šefove diplomatije regiona prikladan je kao opis posljednjih koraka koje na regionalnom nivou treba preduzeti kako bi se zatvorilo izbjegličko poglavlje. Krajnje je vreme da se posle više od decenije od krvavog rata omogući svima da se vrate svojim domovima, rekao je ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj.
U Bosni i Hercegovini ostvaren određeni, ali ograničeni napredak na povratku. Postignut je napredak u odnosu na imovinska prava, tako što je riješena većina zahtjeva za povratom imovine. Većina, ali ne svi. Nadalje, obnovljen je veliki broj stambenih jedinica, ali taj broj ne zadovoljava potrebe, a i sigurnost povratnika je znatno unaprijeđena.
Na drugoj strani, hrvatski ministar spoljnih poslova i evropskih integracija Gordan Jandroković tvrdi da je u Hrvatskoj proces povratka pri kraju, a da ispunjavanje svih merila u rješavanju problema izbjeglih i prognanih u samom vrhu prioriteta hrvatske vlade.
Republika Hrvatska uložila je ogromne napore u proces obnove i stambenog zbrinjavanja. Republika Hrvatska lokalno integrirala 120 tisuća izbjeglica. Stvoreni su uvjeti za povratak domovima svih prognanika, kao i za 132 tisuće povratnika. Republika Hrvatska je uspješno riješila i pitanje povrata imovine. Stvoren je sustav koji omogućava povratak svima onima koji to žele. U mnogim slučajevima povratnici dijele probleme s kojima se na područjima u razvoju suočavaju i pripadnici većinskog stanovništva. To su primjerice problemi razvoja infrastrukture ili zapošljavanja. Danas više nije aktualno niti pitanje sigurnosti. U Hrvatskoj, na primjer, broj registriranih incidenata zasnovanih na regionalnim razlikama uvelike premašuje one zasnovane na etničkoj osnovi.
Svi se slažu da se problem izbjeglice ne sme politizovati. Crnogorski ministar spoljnih poslova Milan Roćen izjavio je da problemi izbjeglih ne smiju da budu zlopotrebljeni da bi se susedima zabio klip u točkove na putu evropskih integracija.
Ono što jeste nepovoljna okolnost za sve nas kada se radi o konkretnom pitanju, onda je to ekonomski i financijski okvir. Novi zakon o azilu omogućuje pokretanje postupka preispitivanja njihovog statusa. Odgovornom i nediskriminatorskom politikom vlada je težila i nastoji da im omogući jednak položaj sa državljanima Crne Gore. To nije prazna priča.
Šefovi diplomatija regiona veruju da se preostali problemi mogu rešiti zajedničkom saradnjom država regiona uz međunarodnu finansijsku pomoć. Predstavnici UNHCR-a, Evropske unije, OEBS-a i Saveta Evrope izrazili su spremnost da pomognu svim državama regiona jugoistočne Evrope u konačnom rešavanju problema izbeglica i raseljenih lica. Andris Kesteris iz Generalnog direktorata za proširenje Evropske unije.
We don't expect quick solutions.
Niko ne očekuje od vas da danas rešite probleme koji postoje u vezi sa izbeglicama, ali bi dobar korak bio da se za početak svi slože oko toga da problemi postoje.
Osim što su se složili da problemi postoje, kolege veruju da će nastaviti da problem izbeglica rešavaju u duhu demonstriranom u Beogradu, a zajednički ton koji ovom pitanju dat je za crnogorskog ministra Milana Roćena nešto ohrabrujuće.
Gotovo da je mogao jedan od nas, u ime svih nas, danas istupiti ovdje pred vama. I to je zaista ohrabrujuće. Ali sada smo veoma lijepo govorili o ovome. Moramo se dogovoriti kako vući konkretne poteze.
Nema ni jedne države regije koja nije bila suočena sa velikim brojem izbeglih i raseljenih. Ilustrativan je podatak da su u jednom trenutku izbeglice činile četvrtinu populacije Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici policije Republike Srpske prije 8 dana spektakularno su uhapsili 17 osoba koje su osumnjičili za navođenje na prostituciju maloljetnice iz Bratunca. Među uhapšenima bio je zamjenik načelnika opštine Srebrenica, direktor škole, profesori, a kao trofejnog su isticali ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića. Privedeni su odmah pušteni, a novinski stupci 3 dana su punjeni novim detaljima o takozvanoj seks aferi. 8 dana nakon, afera je gurnuta pod tepih, mediji se ušutili, a za ljude koji su oblačeni nikoga nije ni briga. Slušate Mirnu Sadiković.
Prošlosedmična afera je zaboravljena. Podsjećamo, okružno tužilaštvo u Bijeljini je 17. februara pokrenulo istragu protiv 17 osoba osumnjičenih da su izvršili krivično djelo trgovine ljudima radi vršenja prostitucije na štetu maloljetne 17-godišnjakinje iz opštine Bratunac. Iako je, kako saznaju kolege novinari iz Bijeljine, Bijeljinski sud zatražio samo pretres objekata, osumnjičeni su spektakularno hapšeni po nalogu MUP Republike Srpske. Advokat Duško Tomić, koji u ovom slučaju zastupa porodicu maloljetnice, ocjenjuje kako kršenje postupka navodi na zaključak da je riječ o politički motiviranoj akciji.
Jasno da iza ovoga stoji jedna politička igra, nemam dilema da na čelu te političke igre je Mila Dodik.
Djevojčica je smještena u sigurnu kuću, a pošto su osumnjičeni pušteni na slobodu, dodijeljena joj je 24-satna policijska zaštita. No advokat Tomić kaže kako je i taj postupak policije u stvari žrtvu stavio u poziciju zločinca.
Šta to znači da policija na predlog nevladne organizacije postavljaju 24 sata policajca ispred sigurne kuće? To više nije sigurna kuća. Ako se zna da je to tajno mjesto, sad svi vide policiju da čuva tu kuću i gotovo je, to je mjesto koje je dekonspirisano. Drugo, hoće li da sada javnost posumnja, a ja već sumnjam, da ta policija drži u zarobljeništvu tu djevojčicu. I mene sada zabrinjava činjenica da Radmila Žigić, koja je na čelu te kuće, je pripadnica SNSD-a koja je u ratu bila zdušno kao potpora IB korpusa i koja je sada vrlo bliska politici Milorada Dodika. Isto kao i ministar policije Čađo koji ide u akciju. Ovo postaje skandalozno i vrlo zabrinjavajuće.
Takvo spektakularno hapšenje osumnjičenih moglo je biti izvedeno jedino uz pripremljene dokaze, no tužilac Muris Šabić iz Bijeljine još nema pripremljene optužnice. Objašnjenje za to ne želi dati. Umjesto toga na oficijelnoj web stranici tužilaštva napisano je šturo saopštenje kada je akcija počela, zbog čega i da još uvijek traje, a glasnogovornica je od završetka akcije na bolovanju. Osim što je javnost uskraćena za objašnjenje, uskraćeni su i osumnjičeni koji su odlučili angažirati advokate i njima prepustiti ovu priču. Zamjenik načelnika opštine Srebrenica Ćamil Duraković za naš radio je izjavio.
Ja puno povjerenje dajem svom braniocu i pravosudnom sistemu da na kraju odluče pravedno. Za sve ljude koji se nalaze na toj listi. Ono što je najvažnije je da moja porodica, to da kažem da imam podršku ljudi, šta dalje reći, samo prepusti ovaj stvar pravosudnim organima, nek se bave tima, javnost ima pravo na svoje mišljenje.
Sudbina djevojčice prepuštena je socijalnim radnicima Centra za socijalni rad, a o tome kako će nastaviti svoj život posebno nakon objavljivanja identiteta, malo komari. Milan Simeunović, Centar za socijalni rad Bijeljina.
Dok treba postupati
postupka koji se inače vodi pred sudom nadležnog suda, odnosno tužilaštva, nakon okončanja tog postupka, kad prestane potreba, centar Zbirna će obavijest nadležni centar za socijalni rad po mjestu stanovanja maloljetne osobe koji je nadležan da dalje preuzme brigu i staranje o maloljetnici. Da li će on vratiti roditeljima, da li će odrediti novog staratelja ili će tražiti neku drugu adekvatno zbrinjavanje, neku drugu porodicu, dom, lokalni centar za socijalni rad će odlučiti o tome.
Sociolog Salih Foča ocjenjuje kako se ovakva situacija, da se žrtva stavi u deseti plan ili da osumnjičenici budu na stubu srama prije nego što je utvrđeno jesu li učesnici i da zato niko ne odgovara, moguća samo u haotičnoj Bosni i Hercegovini, miljama daleko od demokratije.
Sjećate se bezbroj afera koje su bile, dakle, poslije ove zadnje policijske koje su spektakularno izvođene. Recimo, evo, jeli nedavno kada je kordon policije vodio neku akciju na Vehabijama i redom tako. Naime, ovdje treba otvarati stalno nove afere, nove senzacije, da se stare zaboravljaju, da se ide dalje. A u suštinskom smislu ni jedno pitanje se ne rješava i zbog tog žrtve ne mogu doći da izražaja niti bilo kakvu satisfakciju dobiti, ni političku, ni materijalnu, ni pravnu.
Advokat Tomić zatražio je da slučaj navođenja maloljetnice na prostituciju preuzme sud Bosne i Hercegovine kako bi se politizaciji stalo u kraj.
Mislim da bi tužilaštvo Bosne i Hercegovine moralo da postavi pitanje tužilaštvu u Bijeljini i policiji u Banja Luci zbog čega nisu informisali i ustupili predmet tužilaštvu Bosne i Hercegovine kada se zna da je nešto slično bilo u Derventi prije godinu i pol dana kada su tri čovjeka proslijeđena zbog ovakvih stvari tužilaštvu Bosne i Hercegovine i sate grupi toj sudi. A ovdje da imate 16 ljudi sumnjivih, imate ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i to nije nadležno tužilaštvo. Drugo, mislim da Ministarstvo ljudskih prava Bosne i Hercegovine ima ovdje posla i bilo bi jako važno brzo zapraviti okrugli sto gdje će se pozvati relevantne organizacije, institucije i napraviti jednu strategiju kako dalje, jer ovo ovako ništa ne valja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Novinarsko samoregulatorno tijelo je jedina novinarska organizacija Crne Gore koja je do juče okupljala gotovo sve tamošnje medije. Predstavnici relevantnih iz Crne Gore napustili su međutim tu organizaciju nakon intervjua sa kontraverznim biznismenom Stankom Subotićem, smatrajući da novinar televizije IN nije imao profesionalni kritički odmak od svog gosta. Da li je ovim događajima i formalno potvrđen duboki rasip na crnogorskoj medijskoj sceni i sad već javni konflikt među novinarima, reći će nam Srđan Janković.
Predsjednik tijela Mirsad Rastoder je nakon sjednice saopštio da je veoma zabrinut zbog rasplamsavanja obračuna na medijskoj sceni kojima se podstiče atmosfera linča i konstatovao da su mediji postali poprište prizemne borbe sa teškim kvalifikacijama, prijetnjama i uvredama. O epilogu i posljedicama istupanja dijela predstavnika medija Rastoder nije želio da govori za naš radio, a potpredsjednica samoregulatornog tijela Vesna Pejović je kratko ocijenila da novinarsko samoregulatorno tijelo nije doraslo aktuelnoj situaciji i nastalom medijskom ambijentu. Predstavnici medija u ovom tijelu uglavnom potvrđuju da je sukob u novinarskoj organizaciji oko sadržine intervjua sa Stankom Subotićem Canetom potvrdio postojanje dubokog rascijepa i konflikta na crnogorskoj medijskoj sceni, a što je rezultiralo u ovom slučaju izlaskom iz savjeta predstavnika Dnevnika Vijesti i Nedjeljnika Monitor. Stav redakcije Vijesti je da nakon posljednje sjednice ne daje legitimitet novinarskom samoregulatornom tijelu, kaže Nedjeljko Rudović, koji smatra da je tim intervjuom prekršen dio kodeksa koji govori o kritičkoj distanci novinara, te da je to trebalo da bude konstatovano na savjetu.
Na kraju je došlo do toga zapravo da je gospodin Subotić ispričao priču, samo onu priču koja je njemu odgovarala. Gospodin Subotić nije bio suočen sa pitanjima koja bi mogla po njega biti neprijatna i iz kojih bi se moglo vidjeti ili naslutiti da nije baš tako kako je on htio da prenese crnogorskoj javnosti. Bilo je neodbranjiva teza da je novinarski kodeks prekršen u članu 2 koji kaže da novinar mora da radi, da mora da ima kritičku distancu prema onima koji su moćni u društvu.
Član tijela Rajko Šebek, koji je i autor intervjua sa Subotićem, kaže da je sjednica savjeta pokazala da podjela među medijima postoji po političkoj, a ne po stručnoj novinarskoj liniji. Prema riječima Šebeka, savjet nije mogao da raspravlja o sadržini intervjua sa Subotićem.
Najava izlaska iz savjeta NST-a, Vijesti i Monitora,
govori da ukoliko ne dođe do konsenzusa, to jest njihovog mišljenja, onda to nije u skladu sa kodeksom. Podsjećam, a to možete i provjeriti, da je pritužba pokreta za promjene bila da li u skladu sa kodeksom emitovanje, a ne sadržina intervjua sa Stankom Subotićem, i naravno pritužba INA da je ovo pritisak. To je princip po kojem je do sada funkcionisao NST. Nije bilo sporno da se raspravlja o intervju i njegovoj sadržini, ali su te kolege smatrali da je kodeks prekršen jer sam postavio malo pitanja i da pitanja nisu bila dobra. Smatram da to ni po jednom članu kodeksa nije definisano.
I član tijela Vuk Perović kaže da je pitanje o tretmanu Stanka Subotića Caneta u intervju bilo preveliko za savjet samoregulatornog tijela.
Pitanje koje je očigledno bilo preveliko za savjet je kakav je tretman u tom razgovoru imao intervjuisani, što je izuzetno kompleksno pitanje jer na neki način ulazi i u uređivačku politiku kuće. Takve odluke je izuzetno teško donositi, pogotovo preglasavanjem, što je i bila jedna od ideja tokom sjednice. Moj stav je naravno bio da je način na koji urađen intervju prekršen kodeks, ali i da je reakcija pokreta za promjene izuzetno neprimjerena i da to jeste svojevrsan pritisak na medije.
Jovan Plamenac, koji je od početka član tijela, kaže da je fijasko jučerašnje debate posljedica i ranijih propusta tog tijela.
Stiglo nas je ono što smo propuštali u 4 godine našeg postojanja, jer ja sam zaista 4 godine, koliko postoji novinarsko samoregulatorno tijelo, govorio da u nama, u našem radu, prolaze pored nas vozovi, a mi se bavimo nekim sitnicama, nekim trunjem. I sad se to stiglo. Sad se zaista vidjelo da u novinarstvu Crne Gore postoje krupni, veoma krupni problemi.
I Perović ocjenjuje da je poslije zadnje sjednice otvoreno pitanje legitimiteta novinarskog samoregulatornog tijela, te da su na samoj sjednici kulminirali raniji problemi i odnosi između pojedinih medija.
Nažalost, mislim da to više nema mnogo veze sa samim pogledom na profesiju, što nimalo nije dobro. Izgleda mi da ne postoji volje da ni na jednoj strani da se problem uopšte prevaziđe. Također, uopšte nije siguran da je problem u koncepcijskim pogledima na novinarstvo kao profesiju, već mislim da je vjerovatnije da je riječ o nečemu sasvim drugom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, u toku su Dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti zašto se u Hrvatskoj još uvijek dešavaju deložacije na nacionalnoj osnovi. Ko je kriv što gladni ljudi u Bosni i Hercegovini umjesto o praznim stomacima razmišljaju o naciji? Te dokle je Crna Gora stigla u slučaju objavljivanja odgovora Europskoj komisiji? Iako se činilo da su sramne deložacije iz 90-ih u Hrvatskoj završile s ratnim vremenima, 76-godišnja Zlata Dragojević iz Karlovca upravo ovih dana proživljava životnu dramu. U Karlovačkom građanskom odboru za ljudska prava ističu kako je, citiram, sve po zakonu, ali ne i po pravdi. Priču ima Ankica Barbir Mladinović.
U sudskom rješenju piše da se Zlata Dragojević mora iseliti iz svog stana u ulici Vlatka Mačeka 11 u Karlovcu do 23. ožujka 2010. ili će se tog dana obaviti prisilna deložacija. Umorna od 17-godišnje borbe za stan u kojem je provela 42 godine, a na koji je izgubila stanarsko pravo zbog 6-mjesečnog izbivanja 91. Zlata je početkom ovog tjedna naručila kamion, napunila ga namještajem, ali kad je iz kuće trebalo iznijeti posljednji kauč, nešto se, kaže, u njoj slomilo i jednostavno nije mogla iskoračiti.
Ja ne mogu i ne mogu i ne mogu i gotovo.
I tako već treći dan 76-godišnja Zlata sjedi na svom kauču, jedinom komadu namještaja uz japeće praznom stanu, i ni sama, kaže, ne zna što čeka.
Ne idem, ne znam ni ja čemu se nadam. Pravde nema, to sigurno sudstvo i to, Bože, sačuvaj. I šta čekam? Da me trevi slag, a neće ni on. Neće ni on, koliko god se molila da me slagira, neće. Samo sam rekla ako slagira da me ne bi slučajno pokušali oživiti.
Zlata je Hrvatica. Muž Marko umro 2007. Srbin iz Čemernice kraj Gvozda prije ratnog Vrgin mosta. Otišli su tog vikenda krajem ljeta 91. pomoći Markovom bratu pokupiti ljetinu. Veze su prekinute i nisu se mogli odmah vratiti. U stanu u Karlovcu ostao je sin Dušan. Nikad ga, kaže, nije napuštao, osim na kratko kad je bio na ratištu u Hrvatskoj vojsci ili pod radnom obvezom. Ali bilo je to ružno ratno vrijeme u Karlovcu i vrijeme jurišanja na prazne stanove.
Osnovni kriterij je bio da su to
ili vojni ili srpski stanovi, odnosno da su nositelji stanarska prava Srbi. I jurišali su na stanove. I došla jedna obitelj, Bristec iz Kablara, hrvatska obitelj, sa rješenjem na vrata, gdje sam ja bio u stanu. I gospođa je rekla, oprosti, nemojte se ljutiti, ja sam dobila rješenje na taj stan. Ja kažem, gospođa, ali ja sam u stanu.
Nakon toga Dušan je u stan primio izbjegličku hrvatsku obitelj iz Slunja Milana Kalića, tatinog poznanika, na nekoliko dana. No i Kalić je Dušanu iza leđa dobio rješenje za njegov stan, ali je kasnije sporazumno poništeno. Međutim, Karlovački vodovod, od kojeg je Dušanov otac Marko Dragojević 1968. i dobio stan, polaže pravo na stan jer je Marko iz njega izbivao duže od 6 mjeseci. Iako se Dušanova majka već početkom 92. uspjela okolnim putevima vratiti u Karlovac.
92. je došla prvi put i tako smo mi švercali, čujte, niko je nije smio vidjeti. Za preko je bila ustaša, za ovdje je bila četnikuša i to je tako funkcioniralo. Brat i ja smo živjeli tu, ona je živjela s tatom tamo i to je bilo jedno strašno stanje. I onda sam tek saznao poslije toga da je stan u sporu, da su mami i nama oduzeli i tati i nama oduzeli stanarsko pravo, a da nas nikad niko o tome nije obavijestio.
17 godina Dragojevići vode sudski spor s vodovodom, 3 puta dobivaju presude na općinskoj razini, gube na županijskoj, žive u neizvjesnosti pod stalnim prijetnjama deložacija i cijela priča je, kaže Jelka Glumičić iz Karlovačkog građanskog odbora za ljudska prava, pretužna.
Sudovi tu svakako su bili pristrani i nepravda je velika učinjena. Jer nikad ne bi to poduzeće ni pokrenulo postupak za deložacijom da Marko nije srpska nacionalnost. I umro je zbog te nepravde. Ta slunjska obitelj koja je bila u stan, oni su dobru izjavu dali da je Zlata dolazila, da stan nije bio napušten od strane nosioca stanarskog prava. Sud je tu zatajio posao.
Dragojevići pravno definitivno gube, jer ih je na kraju izdao i vlastiti odvjetnik i priznao da nije na vrijeme uputio žalbu u Vrhovnom sudu.
Presuda županijskog općinskog suda, županijski potvrdio, odvjetnik se nije žalio, nije smio i doviđenja. Više smo izgubili sva zakonska prava da se žalimo. Jednostavno to je bila, ja ću reći, slobodno izdaja odvjetnika, odnosno čovjek je otvoreno rekao. Ja nisam smio.
Dušan i njegov brat digli su ruke od stana i žive s vlastitim obiteljima, a konačno su početkom ovog mjeseca namolili mamu da se i ona preda. Ali Zlata, kako je jutros u telefonskom razgovoru ponovila i za naš radio, jednostavno ne može potkraj života u ništa.
Ja sam voljna garsonjeru bilo kakvu, jer mene stvarno ovo je preveliko. Si ne treba mi ni pravo ovoga otkupa. Ako drugo ne ide, nek mi dadu stabilo. Samo ova zagada se da se završi već jedan puta.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Radio Slobodna Europa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Prema istraživanjima objavljenim početkom ove godine, preko 20% stanovništva u Bosni i Hercegovini nije u mogućnosti sebi osigurati jedan obrok dnevno. Američka obavještajna agencija CIA navodi da je Bosna i Hercegovina uz Albaniju najsiromašnija europska zemlja. Ukupno 1 milijun ljudi koji bijedno žive i koji, kao po pravilu, već godinama biraju istu vlast. Političare koji im glavu pune nacionalnim, dok im stomaci krče. Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Mogu li građani zemlje u kojoj raste broj siromašnih, a vladajuće političke partije stvaranjem atmosfere straha pokušavaju tu činjenicu potisnuti u drugi plan, imati, uslovno rečeno, normalnu atmosferu za izbore? Predsjednik naše stranke Bojan Bajić kaže.
Ako svaku večer vi sa televizijskih dnevnika slušate druge teme, ove međunacionalne, ove teme koje unose razdor i strah, onda se taj osjećaj kod običnog građana potrebe da misli stomakom suzbija u drugi plan. Ne mogu da okrivim u tom smislu građane, već odgovornost snose političke elite koje zagovaraju drugu političku budućnost. Sada već odgovornost snose opozicione političke stranke među kojima spada i naša stranka, jer ne uspijevaju da nametnu teme koje se tiču života. To što oni kontrolišu medije, to što oni imaju pare, to nije nikakvo opravdanje. Mi moramo naći načina da nametnemo druge teme.
Velike su socijalne razlike, a građanima se ne nudi izlaz iz ekonomske krize, nego se serviraju velike političke teme, smatra Dragan Čavić, predsjednik Demokratske partije.
Čitav je niz ekonomski, socijalni, politički promašaja, primjera rasipništva, kupovine
preluksuznih automobila na svakom mjestu savjeta ministara, entitetskih vlada, kantonalnih vlada i s druge strane jada i bijede i siromaštva na svakom koraku. E sad, da li će se ljudi upecati na ove udice koje danas baca koalicija na vlasti, puštajući u eter i u javnost ove velike nacionalne teme? Dodik poručuje Srbima, vrijeme je da odemo iz Bosne i Hercegovine, da se mirno razružimo. Salajđić odmah na to odgovara, možete ići, ali ne možete odavde ništa odnijeti. Već viđeno 2008. viđeno 2006. I ako i ove godine birači se nalijepe na lijepak i glasaju za takve koji im obećavaju da će ispasti od krvi i rata, a istovremeno čine sve gladnije svaki dan, onda mi živimo u ambijentu u kome je to očigledno jedina norma ponašanja običnog čovjeka i strahovi dominiraju u odnosu na želje i ambicije.
Ante Čolak iz kluba hrvatskih zastupnika u parlamentu federacije ističe da je vladajućim strankama jedini cilj zadržati monopol u brojnim oblastima života.
U ovoj zemlji je sve strukturni problem. Prije svega odrednicu političke stranke, ona više liče na trgovačka društva s neograničenom neodgovornošću. I radi se u stvari o ustoličenju jednog ambijenta koji odgovara političkoj mafiji koja je iznikla iz rata na način da je stvorila ratnu akumulaciju u civilne svrhe. I nakon što su u eri prve faze tranzicije ili privatizacije vlasništva ovladali tvrtkama koje uglavnom ne rade, sad su na red došli resursi ove zemlje koji nisu zanemarivi. Po istom receptu će se dakako i u tome ponašati da se to sve slije u uži krug ljudi koji će stvoriti ekonomski monopol koji opet rađa politički monopol, baš kao što naš politički monopol rađa ovakav ekonomski monopol.
Sanel Huskić, predsjednik nevladinog udruženja ACIPS, upozorava da bi kampanja partija mogla biti ista kao i prethodnih godina, a čija je osnovna karakteristika?
Ništa konkretno. Znači nešto gore u zraku, ko bolje zastupa interes Srba, Bošnjaka ili Hrvata. Možemo da vidimo da su vodeće stranke, tačnije stranke koje vode ovu zemlju, vladajuća petorka, već počeli da koriste tešku artiljeriju iz svoga arsenala kako bi narod jednostavno trepali i natjerali ih da ne razmišljaju o tome koliko su stvari gladni. Samim tim ovaj narod je bombardovan ovim suludim stvarima koje se dešavaju i bojim se da će i onako napaćeni sluđeni biti još sluđeniji i napaćeniji, tako da će u momentu kad budu trebali da donesu odluku u oktobru u stvari ostati kući.
U isto vrijeme raste broj korisnika javnih kuhinja koji u tom besplatnom obroku vide spas za preživljavanje.
Bijeda, slabo, nema izgleda nikakvi. Ovo je katastrofa za sve.
Samohrana majka šestero djece. Ne radim nigdje, djecu školujem. Sve mi znači ova kuhinja.
Od rata koristim ovo sve, oni stalno, nikad prestava nisam.
Šabi, to mi je pomoglo, to mi je živo. Pa što misli, to samo lijep da dobije, mene je bilo dosta.
Čitav dan djeca imaju što jest od vidnika, Ante Čorbi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.